Cabaran Roma. Mengapa Protestan memelihara hari Minggu? Artikel 249. Ini adalah dokumen lama Adventist berkenaan dengan satu seri artikel yang diterbitkan oleh Katolik Roma di Amerika Serikat pada 1893 yang menggambarkan pandangan mereka tentang kebaktian Sabat lawan kebaktian hari Minggu. Ini membuktikan bahwa tidak ada Protestan yang boleh berbakti pada hari Minggu sebagai Sabat yang menurut hukum. Kebanyakan orang Kristen menganggap bahwa hari Minggu adalah hari kebaktian yang disarankan dalam Alkitab. Jemaat Katolik Roma memprotes bahwa ia menukar kebaktian orang Kristen dari hari Sabat Alkitabiah Sabtu kepada hari Minggu, dan bahwa coba untuk berdebat bahwa pertukaran dengan dibuat dalam Alkitab adalah tidak jujur dan penolakan kepada kuasa Katolik. Sekiranya pahaman Protestanisme mahu dasarkan ajaran mereka hanya pada Alkitab, ianya harus berbakti pada hari Sabtu. Beberapa tahun dahulu, Katolik Mirror membuat satu seri artikel yang membincangkan hak jemaat Protestan untuk berbakti pada hari Minggu. Artikel ini menekankan bahwa kecuali seseorang itu rela untuk menerima kuasa jemaat Katolik untuk menentukan hari kebaktian, Kristen harus memelihara hari Sabtu. Ini adalah cetakan semula artikel itu. Februari 24, 1893, General Conference penganut Seventh-day Adventist mengadopsikan beberapa resolusi yang merayu kepada kerajaan dan orang di Amerika Serikat dari keputusan Mahkamah Tinggi yang mengumumkan bahwa ini adalah negara orang Kristen. Dan dari tindakan Kongres dalam menggubal subjek keagamaan dan membantah terhadap prinsip dan semua yang berkaitan pada March 1893, International Religious Liberty Association telah mencetak resolusi-resolusi ini dalam risalat yang berjudul Appeal dan Remonstrance, yaitu rayuan dan bantahan. Setelah menerima ini, penyunting dari Katolik Mirror dari Baltimore, Maryland telah menerbitkan satu seri dari empat rencana yang muncul pada September 2, 2, 16, dan 23, 1893. Katolik Mirror adalah organ rasmi Kardinal Gibbons dan Kepausan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, walaupun artikel ini tidak ditulis oleh tangan kardinal itu sendiri, ia adalah atas persetujuannya. Dan ekspresi kepausan dalam subjek ini adalah cabaran terbuka kepausan kepada pahaman Protestanisme dan permintaan kepausan bahwa golongan Protestan harus menerangkan kepada kepausan sebab-sebab mengapa mereka memelihara hari Minggu dan juga bagaimana mereka memeliharanya. Perkara berikut atau mengecualikan catatan bawah. Catatan penulis dalam kurungan bermula pada muka surat 25 dan berakhir dalam muka surat 27 dan dua appendiks adalah cetakan secara kata demi kata dari rencana-rencana ini, termasuk judul dalam muka surat 2. Sabat orang Kristen, keturunan asal kesatuan Roh Kudus dan jemaat Katolik sebagai pasangannya, tuntutan fahaman Protestanisme dalam apa juga bagian adalah tanda dasar, bersifat bertentangan dan adalah maut. Dari Katolik Mirror pada September 2, 1893. Perhatian kami telah diberikan kepada subjek di atas pada minggu lepas selepas menerima risalat 21 muka surat yang diterbitkan oleh International Liberty Association yang berjudul Rayuan dan Bantahan. Menyerapkan resolusi yang diadopsikan oleh General Conference Seventh-day Adventist Februari 24, 1893. Resolusi ini telah dikritik dan dikecam dengan rasa marah tindakan Kongres Amerika Serikat dan Mahkamah Tinggi kerana mencerobohi hak orang ramai dengan menutup pesta sedunia pada hari Minggu. Golongan Adventis hanyalah satu badan Kristen dengan Alkitab sebagai guru mereka, yang tidak mempunyai kepastian kandungannya bagi pertukaran hari dari yang ketujuh ke hari yang pertama. Oleh karena itulah sebutan mereka Seventh-day Adventist. Prinsip kardinal mereka terdiri adalah menetapkan hari Sabtu sebagai hari khusus untuk kebaktian kepada Allah, dengan kesesuaian dengan perintah Allah sendiri yang diulang berkali-kali dalam buku kudus Perjanjian Lama dan Baru, secara literalnya dituruti oleh umat Israel sejak beribu tahun dahulu sehingga hari ini oleh ajaran dan praktik anak Allah sementara dia di bumi dahulu. Sebaliknya Protestan di dunia, kecuali Adventis dengan Alkitab sebagai guru mereka yang dihargai dan tidak boleh disangkal lagi. Melalui praktik mereka, sejak kemunculan mereka pada abad yang ke-16 bersama dengan praktik agung orang Yahudi, sebelum mata mereka menolak hari yang ditetapkan bagi penyembahannya oleh Allah dan menganggap dalam kontradiksi yang jelas dalam perintahnya. Hari penyembahan bagi dia tidak pernah dirujuk bagi tujuan itu dalam muka surat buku kudus itu. Apa yang Protestan tidak nadahkan hampir setiap hari Minggu dengan lantang dan cacian terhadap pelanggaran Sabat. Siapa yang boleh melupakan teriakan fanatik pendeta Protestan di seluruh negara terhadap pembukaan pintu besar pesta sedunia pada hari Minggu? Permohonan yang beribu yang telah ditandatangani oleh berjuta orang untuk mencegah haru Tuhan dari dicemari. Tentu sahaja kegairahan umum seperti ini serta bantahan yang banyak boleh wujud tanpa dasar yang kuat bagi protes yang kuat ini. Dan apabila tempat-tempat khusus ditentukan di pesta sedunia kepada pelbagai mazhab, protestanisme bagi pameran artikel-artikel siapa yang boleh melupakan ekspresi yang tegas dan kemarahan yang hemat yang ditunjukkan oleh golongan Presbyterian sejurus mereka mengetahui keputusan mahkamah tinggi untuk tidak mengganggu dalam pembukaan pada hari Minggu. Surat kabar memberitahu kami bahwa mereka menolak untuk menggunakan ruangan yang disampaikan kepada mereka, atau membuka kotak mereka memohon hak untuk mengeluarkan artikel dalam kesetiaan yang kuat terhadap prinsip yang disampaikan kepada mereka. Dan oleh karena ini menolak semua hubungan dengan hal yang mencabul ini dan pameran pelanggaran Sabat. Tanpa diragu lagi, saudara Calvinis, kami berhak dan mengongsikan simpati terhadap mazhab-mazhab yang lain, yang bagaimanapun kehilangan peluang untuk menjadi mahdir dalam pemulihan kepada ketaatan Sabat. Oleh itu mereka menjadi satu tontonan kepada dunia, kepada malaikat-malaikat, dan kepada manusia. Walaupun saudara Protestan mereka yang gagal untuk mengongsikan monopoli, tidak bermula bermurah hati dan membuang dengan perasaan iri hati untuk menyifatkan kesetiaan mereka yang teguh terhadap prinsip keagamaan kepada keangkuhan, parisaikal, dan kedegilan. Tujuan kita menulis artikel ini adalah untuk memberikan keterangan terhadap semua persoalan yang penting ini, atau sekiranya persoalan Sabat disingkirkan dari mimbar Protestan, mazhab ini akan merasa kehilangan, dan pengkhotbahnya akan kehilangan kebanggaannya. Supaya pembaca kami boleh memahami persoalan ini dan boleh mencapai pendirian yang jelas. Dunia Kristen adalah secara moralnya bersatu pada persoalan dan praktik di mana berbakti kepada Allah pada hari pertama dalam minggu. Orang Israel telah tersedar di seluruh dunia memelihara hari terakhir dalam minggu sebagai hari kudus untuk menyembah dewa. Dalam perkara khusus ini, golongan Seventh-day Adventist atau mazhab Kristen yang berjumlah kecil juga memilih hari yang sama. Orang Israel dan Adventis kedua-duanya memohon kepada Alkitab untuk perintah ilahi dengan gigih menuruti dengan tegas pemeliharaan hari Sabtu. Orang Israel menghormati wewenang perjanjian lama sahaja, tetapi Adventis yang merupakan Kristen menerima perjanjian baru atas dasar yang sama seperti perjanjian lama, yakni percaya ia adalah catatan yang diinspirasikan juga. Dia mendapati bahwa Alkitab gurunya adalah tetap di kedua-dua bahagian, bahwa sang penebus semasa hayatnya sebagai manusia biasa tidak pernah memelihara hari-hari lain selain dari hari Sabtu. Injil dengan jelas menunjukkan kepada dia fakta ini. Sementara dalam buku Kisah Para Rasul, Surat-Surat Rasul dan Wahyu, bukan bekas dari tindakan yang membatalkan penetapan hari Sabtu ditemui. Oleh karena ini, golongan Adventis sama dengan orang Israel mendasarkan kepercayaan mereka dari Perjanjian Lama, yang mana kedudukannya diperkuatkan dalam Perjanjian Baru, ajaran tentang firman kudus yang disokong dengan sepenuhnya oleh kehidupan dan praktik sang penebus dan para rasulnya hampir kepada satu abad dalam era Kristen. Sekiranya dikira dari segi jumlah, Seventh-day Adventist membentuk bagian yang tidak berarti dari populasi Protestan dari muka bumi ini, tetapi oleh karena persoalan ini bukan perihal jumlah, tetapi kebenaran dan hak satu arti kata yang tegas, yaitu keadilan melarang pemusnahan, mazhab yang sedikit ini tanpa penyiasatan yang tidak berat sebelah, ini bukanlah satu upacara pengebumian yang kami jalankan. Protestan di dunia, dari mula lagi pada abad yang ke-16, dalam kejajaran yang saksama dengan jemaat Katolik, dalam memelihara yang kudus, bukan hari Sabtu tetapi hari Minggu. Perbincangan tentang dasar ini yang mana membawa kepada pendapat yang berbelah bagi tentang sentimen dan praktik lebih dari 300 tahun seharusnya membantu untuk meletakkan fahaman Protestanisme pada dasar yang keluar dalam perkara yang khusus ini. Sekiranya perdebatan ini memihak kepada kedudukannya yang mengalahkan dasar yang dibuat oleh orang Israel dan Adventis, Alkitab yang merupakan satu-satunya guru kepada dua penggugat ini menjadi pengadil dan saksi. Bagaimanapun sekiranya mereka menyediakan perdebatan yang tidak mengandungi kontroversi oleh golongan Protestan yang ramai, kedua-dua kelas penggugat ini yang memohon kepada guru utama mereka yakni Alkitab, badan Protestan yang agung setakat ini, sementara mereka melakukan dengan degil terhadap pemeliharaan yang tegas hari Minggu, tidak mempunyai sumber lain yang tinggal selain dari pengakuan bahwa mereka mengajar dan melakukan apa yang salah di selama lebih dari 3 abad. Dengan mengadopsikan ajaran dan praktik dari apa yang mereka selalu percaya sebagai jemaat yang bid'ah, bertentangan dengan sistem tuntutan dan ajaran dari kitab yang kudus, untuk menambah intensitas dari kesalahan yang tidak boleh dimaafkan ini, ia melibatkan satu daripada perintah Allah yang paling positif dan tegas kepada hamba-Nya umat manusia, ingatlah hari Sabat dan menguduskannya. Tidak ada Protestan yang hidup pada masa sekarang yang menuruti perintah itu yang lebih suka mengikuti jemaat yang bid'ah daripada gurunya, yakni Alkitab dari Kejadian ke Wahyu yang mengajar doktrin yang sama. Sekiranya orang Israel dan Seventh-day Adventist adalah betul kedua-dua pihak memohon kepada Alkitab sebagai guru yang benar, biarlah Alkitab itu sendiri putuskan sama ada Sabtu atau hari Minggu yang ditetapkan oleh Allah. Satu daripada dua badan ini seharusnya salah, dan manakala pegangan yang salah dalam persoalan yang penting ini akan melibatkan hukuman yang berat, ditetapkan oleh Allah sendiri terhadap orang-orang yang melanggar perjanjian yang kekal. Kita akan memasuki perbincangan tentang merit dan perdebatan yang digunakan oleh kedua-dua pihak ini. Tidak ada dari perbincangan mengenai subjek yang terbesar di atas ini memerlukan pikiran yang luas. Ia juga tidak melibatkan kajian yang luar biasa. Ia adalah persoalan-persoalan yang mudah yang mempunyai jawaban yang mudah. Pertama, hari apakah dalam minggu yang dikatakan Alkitab harus dipelihara dengan kudus? Kedua, adakah perjanjian baru mengubah melalui ajaran atau praktik perintah yang asal ini? Ketiga, adakah Protestan sejak abad yang ke-16 menuruti perintah Allah dengan memelihara kudus, hari yang ditetapkan oleh guru dan panduan mereka yang tidak disangkal, yakni Alkitab? Dan sekiranya tidak, mengapa? Kepada tiga soalan di atas, kami berjanji kepada diri kami sendiri untuk menyediakan sebanyak jawaban yang boleh, yang mana mampu untuk membersihkan kebenaran dan menerangkan kecacatan kesilapan. Tetapi iman-iman fanatik sekali diyakini dengan cepat. Bagi orang yang silap, akan memeluknya sehingga akhir. Muri. Dengan memenuhi janji kami dalam isu yang lalu, kami meneruskan dengan menyingkap satu daripada kesalahan yang paling jelas dan keadaan yang tidak boleh dimaafkan dari ketidaktepatan kepercayaan iman dalam Alkitab. Bagaimanapun agar tidak disalahfaham dan dengan keyakinan yang tinggi kepada suara jemaat dia, demikian juga Protestan mengenal pasti guru yang lain selain dari Alkitab. Seluruh Alkitab dan tidak ada yang lain selain Alkitab. Adalah agama Protestan adalah hanya satu bentuk idea yang sama dari idea-idea yang bermacam-macam ke dalam bentuk yang lain. Seperti buku Allah, piagam kepada keselamatan kita, panduan kepada iman Kristian kita, buku teks Allah kepada umat manusia, dan lain-lain. Kemudian ianya suatu fakta yang tidak kontroversi bahwa Alkitab sendiri adalah guru golongan Kristen Protestan dengan anggapan fakta ini. Kita sekarang meneruskan untuk berbincang tentang merit dalam persoalan yang terlibat dalam isu kami yang lalu. Dengan mengenal pasti apa yang tidak boleh disangkal, fakta kepada kontradiksi langsung di antara ajaran dan praktik kekristenan Protestan. Kecuali Seventh-day Adventist dalam satu sudut dan orang Yahudi di sudut yang lain. Kedua-duanya memelihara hari dalam minggu yang berlainan untuk menyembah Allah. Kita akan meneruskan untuk mengambil kesaksian dari satu-satunya saksi yang ada dalam dasar ini, yakni kesaksian dari guru yang lazim bagi kedua-dua anutan ini, yaitu Alkitab. Ekspresi pertama yang kita temui dalam firman kudus boleh didapati dalam Kejadian 2 ayat 2. Dan pada hari ketujuh dia, Allah berhenti dari semua pekerjaannya yang dia telah buat. Rujukan yang seterusnya bagi perkara ini boleh didapati dalam Keluaran 20, di mana Allah memerintahkan hari yang ketujuh untuk dipelihara. Karena dia sendiri berhenti dari segala pekerjaan penciptaan pada hari itu, dan teks yang kudus ini memberitahu bahwa karena tujuan ini dia mahukan hari ini dipelihara dalam perkataan berikut. Oleh itu, Tuhan memberkati hari yang ketujuh dan menguduskannya. Sekali lagi, bab 31 berbunyi dalam ayat 15. Enam hari kamu bekerja, pada hari yang ketujuh adalah Sabat. Hari perhentian kudus bagi Tuhan, ayat yang ke-16. Ia adalah perjanjian yang kekal dan suatu tanda yang abadi. Kerana enam hari lamanya Tuhan mencipta langit dan bumi, dan hari yang ketujuh dia berhenti dari pekerjaannya. Dalam perjanjian lama, rujukan dibuat sebanyak 126 kali tentang Sabat, dan semua teks ini bersekongkol dengan tepat tentang kehendak Allah yang mana memerintahkan hari ketujuh untuk dipelihara. Karena Allah sendiri memeliharanya, membuat ia sesuatu yang harus diikuti atas dasar satu perjanjian kekal. Kita pun tidak boleh bayangkan ada orang yang berani sangat untuk bertanyakan tentang identiti hari Sabtu dengan Sabat atau hari yang ketujuh, dengan melihat bahwa orang Israel telah memelihara hari Sabtu dari masa pemberian hukum, EM 2514 sehingga AD 1893. Satu jangka masa 3383 tahun. Dengan contoh orang Israel yang ada di hadapan kita pada hari ini, tidak ada fakta sejarah yang didirikan selain dari dirujuk, yakni umat yang dipilih oleh Allah pengawal kepada perjanjian lama, wakil hidup dari satu-satunya agama kudus sehingga sekarang, mempunyai jangka masa 1490 tahun terdahulu daripada kekristenan, yang dikekalkan oleh praktik mingguan tradisi dari pemahaman yang betul tentang hari istimewa dalam minggu, Sabtu yang dipelihara kudus bagi Allah, yang tradisinya diperluaskan oleh praktik mereka kepada jangka masa tambahan 1893 tahun, oleh karena ini yang meliputi semua dispensasi Kristen. Kami menganggap ia perlu dijelaskan pada tahap ini, bagi tujuan yang lebih mendalam yang akan timbul kemudiannya. Perjanjian lama dalam Alkitab disahkan oleh tradisi praktik mingguan selama 3383 tahun oleh umat pilihan Allah, mengajar dengan penuh yakin bahwa Allah sendiri menyebut hari itu untuk dipelihara dengan kudus, bahwa hari itu adalah hari Sabtu dan bahwa apa saja pelanggaran terhadap perintah itu akan menerima hukuman maut. Peliharalah Sabatku, karena ia adalah kudus bagimu. Dia yang akan mengotori hari ini akan menerima maut. Dia yang melakukan pekerjaan pada hari ini, jiwanya akan binasa di tengah-tengah umatnya. Keluaran 31 ayat 14. Ianya mustahil untuk menyadari hukuman yang lebih berat daripada yang disebut oleh Allah sendiri dalam teks di atas. Terhadap sesiapa sahaja yang melanggar perintah yang dirujuk ini tidak kurang dari 126 kali dalam hukum lama. Hukum 10 dalam perjanjian lama sudah tertanam dalam ingatan umat-umat Kristen yang berlandaskan Alkitab yang cepat, dengan cepat. Tetapi tidak ada di antara 10 hukum ini yang lebih tegas lagi di dalam sekolah hari Minggu dan khotbah daripada hukuman yang menyebut tentang memelihara hari Sabat dengan kudus. Dengan jaminan yang pasti tentang kehendak Allah berkenaan dengan hari yang dipelihara dengan kudus dari firman-Nya yang kudus, karena dia berhenti pada hari ini, yang merupakan hari bagi kita melalui praktik umat pilihan selama beribu tahun dahulu. Kita secara lazimnya ingin bertanya bila dan bila Allah mengubah hari kebaktiannya, karena ianya jelas kepada dunia bahwa perubahan terhadap hari ini telah berlaku. Dan karena tidak ada tanda tentang perubahan ini yang boleh didapati dalam buku perjanjian lama, maupun dalam praktik orang Yahudi yang terus-menerus hampir 19 abad dalam kekristenan, dengan menuruti perintah yang tertulis, kita harus melihat kepada eksponen dispensasi Kristen, yakni perjanjian baru, karena perintah Allah telah membatalkan sabat yang lama, yakni hari Sabtu. Sekarang kita mendekati satu jangka masa yang meliputi 19 kurun dan meneruskan untuk mengkaji sama ada guru kudus yang diketengahkan perjanjian baru, mengandungi dektrit yang membatalkan mandat atas hukum yang lama ini, dan pada masa yang sama menggantikan hari Sabat yang kudus dari hukum lama ini, yakni hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah hari yang dipelihara dan diperintahkan oleh Allah. Wewenang ilahi sendiri di bawah kuasa dekret pembatalan boleh menghapuskan perjanjian hari Sabtu. Dan satu lagi mandat ilahi yang lain, menetapkan hari lain untuk dipelihara dengan kudus selain daripada hari Sabtu. adalah sama perlunya untuk memuaskan perasaan orang penganut Kristen dengan Alkitab yang menjadi satu-satunya guru oleh orang Kristen, perjanjian lama gagal untuk menunjukkan pertukaran hari ini, dan satu hari lain selain dari hari Sabtu dipelihara dengan kudus oleh dunia Alkitabiah. Ianya sudah pasti menjadi satu kewajiban bagi orang Kristen untuk menunjukkan dalam buku perjanjian baru satu dekrit ilahi yang baru memansuhkan hari Sabtu dan menggantikannya dengan hari Minggu yang dipelihara oleh orang-orang Alkitabiah sejak permulaan reformasi. Dengan meneliti perjanjian baru dari kulit ke kulit secara kritikalnya, kita mendapati bahwa sabat dirujuk sebanyak 61 kali. Kita juga mendapati bahwa Juruselamat selalunya memilih sabat, yaitu Sabtu, untuk mengajar dalam sinagog dan melakukan mukjizat. Empat Injil menunjukkan kepada sabat, Sabtu 51 kali. Dalam satu contoh, sanad penebus merujuk dirinya sebagai Tuhan sabat, seperti yang disebut oleh Matius dan Lukas, tetapi semasa seluruh catatan dalam hidupnya. Sementara dia selalunya memelihara hari ini, Sabtu dia tidak pernah memperlihatkan tanda untuk mengubahnya. Rasulnya dan sahabat-sahabatnya memberikan kita contoh yang jelas tentang amalan mereka yang saksama selepas kematiannya. Dan sementara tubuhnya masih dalam kubur, Lukas 23 ayat 56, ia memberitahu kita. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, 23 hingga 56b. Dan pada hari sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir mulai. Ayat 54. Tindakan ini dari pihak sahabat pribadi Juruselamat membuktikan tanpa pertentangan bahwa selepas kematiannya mereka memelihara Sabtu kudus dan menganggap hari Minggu seperti hari-hari lain dalam minggu. Oleh karena ini, adakah yang lebih meyakinkan bahwa para rasul ini dan wanita-wanita yang kudus tidak pernah mengetahui hari sabat yang lain selain daripada hari Sabtu sehingga hari kematian Kristus? Sekarang kita mendekati kajian tentang persoalan yang menarik ini 30 tahun berikutnya, seperti yang dinyatakan oleh Lukas dalam kisah para rasul. Sudah pasti beberapa sisa dari tindakan pembatalan boleh ditemui dalam praktik para rasul semasa jangka masa yang berlarutan ini. Tetapi lihatlah sekali lagi kita menemui kekecewaan. 9 kali kita dapati sabat ini dirujuk dalam kisah para rasul, tetapi ianya adalah hari Sabtu, sabat yang lama. Sekiranya pembaca kami mahukan bukti, kami merujuknya dalam bab dan ayat dalam setiap contoh yang diberikan kisah 13 ayat 14, 27, 42, 44, sekali lagi dalam kisah 15 ayat 21 dan kisah 16 ayat 13, 17 ayat 2, 18 ayat 4. Dan setiap hari sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Justru itu sabat atau hari Sabtu dari Kejadian sehingga Wahyu. Oleh itu, ianya mustahil untuk mencari dalam perjanjian lama satu penyelitan yang kecil oleh Juruselamat atau para rasulnya dengan sabat yang asal. Tetapi sebaliknya, satu persetujuan tanpa bantahan dalam susunan yang asal, tidak satu mandat penuh yang diserapkan oleh dia sementara dia hidup, dan tidak berubah-ubah mengambil bagian secara aktif dalam memelihara hari itu oleh para rasul selama 30 tahun selepas kematiannya, seperti yang kisah para rasul telah terangkan kepada kita. Oleh itu, kesimpulannya adalah tidak boleh disangkal lagi, yakni bahwa mereka yang mengikuti Alkitab sebagai panduan mereka orang Israel dan Seventh-day Adventist mempunyai bukti yang tersendiri di pihak mereka. sementara Protestan Alkitabiah tidak mempunyai apa-apa untuk menentang bagi penggantiannya kepada hari Minggu untuk hari Sabtu. Lebih terperinci kelak. Dalam Catholic Mirror pada September 16, 1893, apabila keagungan setannya yang merupakan pembunuh dari permulaan dan bapa kepada penipuan, membuka mata ibu kita yang pertama yakni Hawa dengan merangsangkan kemahuannya. Kami akan menjadi seperti Allah mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Tindakannya adalah usaha yang pertama berjaya yang mana digunakan kemudiannya dalam menyesatkan berjuta umatnya. Seperti Hawa, mereka terlalu lewat untuk mempelajarinya. Lihatlah, nilai penyesatan berdiri untuk menarik umatnya yang lemah dari setia kepada Allah. Subjek perbincangan ini juga tidak membentuk pengecualian kepada taktik lazim dari keagungannya yang licik. Lebih dari 3 abad sejak itu, dia mewakili satu jumlah yang besar dari umat Kristen yang berkemahuan tinggi dan berhati tidak puas prospek yang baik dari permulaan keberjayaan dari pemergian baru dengan pembuangan jemaat yang diinstitusikan oleh Allah, oleh anak Allah sebagai guru mereka dan penerimaan terhadap guru baru. Alkitab itu sendiri sebagai panduan baru mereka yang kian berkembang. Kecerdikan iblis ini boleh dilihat, tetapi kejayaan yang bijak dari manuver ini begitu juga dengan Alkitab dari ekspektasinya yang paling diharapkan. Satu semangat yang kuat dan berani diperlukan untuk mengetuai ekspedisi ini. Dia keagungan iblisnya didapati dalam rahib yang murtad. Luther, yang mana dia sendiri berulang kali menerangkan kepada keakraban yang wujud di antara tuahnya dan dirinya sendiri dalam perbincangan di meja. Dan karya yang lain yang diterbitkan pada 1558 di Wittenberg di bawah pemerhatian Melanchthon, perbicaraannya dengan iblis pada upacara yang pelbagai telah diterangkan oleh Luther sendiri. Seorang saksi yang mempunyai kredibiliti, apa tujuan yang mahu dicapai oleh agensi ular ini, telah dicapai oleh agensi Luther dalam dunia Kristen. Beri mereka panduan dalam perjalanan mereka, jelaskan dalam kemahirannya dan melatih untuk menipu. Tangan yang berani akan terpesong pimpinannya. Kepada sikap permusuhan, celupkan mereka di dalam arus. Sementara akhirnya dia mengusulkan dirinya dengan kejahatan dalam serbuannya ke atas jemaat Kristus, yang merupakan pemusnahan terhadap kekristenan, kita sekarang terlibat dalam mengayakan kaedah yang diadopsikan oleh dia untuk memastikan kejayaannya. Setakat ini mereka didapati menyeleweng, bersifat menyangkal diri dan menyesatkan. Sekarang kita pergi kepada kajian yang lebih mendalam tentang penyamaran ini. Selepas membuktikan bahwa sang penebus tidak pernah dalam jangka masa hidupnya menyimpang dari pemeliharaan Sabat atau Sabtu dengan setia, dirujuk oleh 4 evangelis 51 kali. Walaupun dia memanggil dirinya Tuhan kepada Sabat, dia tidak pernah sekalipun melalui perintah atau praktik memberi tanda-tanda untuk mengubah hari ini dengan menggantikan hari lain dan dengan memberikan perhatian kepada tindakan wakil-wakilnya yang masih hidup selepas dia mati. Seperti yang dibuktikan oleh S.T. Luke, telah juga meletakkan bagi pembaca kami fakta yang tidak boleh disangkal bahwa para rasul selama 30 tahun atau kisah berikutnya tidak pernah menyimpang dari praktik Tuhan Ilahi mereka dalam perkara ini. Seperti Lukas kisah 18 ayat 1, yakinkan kita. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Golongan bukan Yahudi yang mualaf seperti yang kita lihat dari teks ini sama juga seperti orang Yahudi yang memelihara hari Sabtu ketika mualaf kepada kekristenan pada hari itu. Orang Yahudi dan Yunani bersama-sama. Diberi perhatian juga teks dari kisah yang membawa maksud eksklusif terhadap Sabat oleh orang Yahudi dan orang Kristen selama 30 tahun selepas kematian Juruselamat sebagai satu-satunya hari dalam minggu yang dipelihara oleh Kristus dan para rasulnya. Yang mana jangka masa ini mengeluarkan catatan yang diinspirasikan ini, sekarang kita akan meneruskan untuk menyokong bukti kita bahwa Sabat atau Sabtu menikmati peluang ini. Dengan memberi perhatian kepada setiap contoh di mana hari pertama dalam minggu yang dirujuk oleh catatan kudus ini. Rujukan yang pertama kepada hari Minggu selepas kebangkitan Kristus boleh didapati dalam Injil Lukas bab 24 ayat 33 hingga 40 dan Yohanes 20 ayat 19. Teks di atas sendiri merujuk kepada motif perkumpulan ini dari pihak para rasul ini. Ia berlaku pada hari kebangkitan pasca hari Minggu, bukan untuk bertujuan untuk memulakan pemergian yang baru dari hari Sabat lama, yaitu Sabtu, dengan memelihara hari baru dengan kudus. Kerana tidak ada tanda-tanda diberikan dari doa, desakan atau pembacaan kitab, tetapi ia menandakan demoralisasi yang sepenuhnya oleh para rasul dengan memberitahu umat manusia bahwa mereka berkumpul bersama dalam bilik itu di Yerusalem karena takut kepada orang Yahudi, seperti yang Lukas petik di atas yang memberitahu kita dengan jelas. Rujukan yang kedua kepada hari Minggu boleh didapati dalam Injil Yohanes bab 20 ayat ke-26 sehingga ke-29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sang Penebus yang telah bangkit memanfaatkan dirinya dengan pertemuan dengan semua rasul merasa bingung dengan ketidakpercayaan Thomas, yang tidak hadir dari pertemuan pada petang pasca hari Minggu. Ini mewujudkan satu peluang baik bagi Sang Penebus untuk mengubah hari bagi semua rasulnya yang hadir. Tetapi kami menyatakan fakta yang ringkas bahwa pada upacara ini seperti pada hari pasca hari Minggu, tidak ada satu perkataan pun yang disebut dari doa, pujian atau pembacaan kitab suci. Contoh yang ketiga dalam catatan di mana rasul berkumpul pada hari Minggu boleh didapati dalam kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di suatu tempat, perayaan Pentakosta hari Minggu. Sekarang adakah teks ini memberikan kepada orang umat Kristen Alkitabiah satu sisa harapan bahwa hari Minggu menggantikan hari Sabtu? Kerana apabila kita memberitahu mereka bahwa orang Yahudi telah memelihara hari Minggu ini selama 1500 tahun dan telah memeliharanya selama 18 tahun abad selepas kebangkitan kekristenan pada masa yang sama memelihara Sabat mingguan, tidak ada terdapat penghiburan maupun kesenangan dalam teks ini. Pentakosta adalah hari yang ke-50 selepas Paskah yang mana dipanggil Sabat dalam minggu yang mengandungi 7x7 hari dan hari selepas selesainya hari Sabat mingguan yang ke-7. Adalah hari utama dalam seluruh perayaan yang semestinya hari Minggu. Apa yang orang Israel tidak bersimpati puncah yang cuba untuk menemukan keasalan dari memelihara hari pertama dalam minggu dalam perayaan Pentakosta mereka yang telah dipelihara olehnya setiap tahun lebih daripada 3000 tahun. Siapa lagi kalau bukan Kristen Alkitabiah yang didorong untuk berdalih untuk memberi alasan atas pencabulan terhadap Sabat yang selalu dipelihara oleh Kristus dan para rasulnya yang telah memaksakan perayaan Pentakosta orang Yahudi karena tindakannya yang menentang Allah dan gurunya, yakni Alkitab. Selagi para apologis, Alkitab bagi pertukaran hari ini memberi perhatian kita kepada kisah bab 20 ayat 6 dan 7. Dan selepas tiba hari pertama dalam minggu itu, apabila pengikut-pengikut datang bersama-sama untuk memecahkan roti dan lain-lain. Kepada semua teks yang kelihatan ini, teks ini sepatutnya memberikan beberapa penghiburan kepada sahabat Alkitabiah yang tidak bersungut. Tetapi sebagai marplot, kita tidak boleh membiarkan mereka walaupun penghiburan yang sedikit ini. Kita membalas dengan aksioma ini. Quod probat nimis probat nihil. Apa yang sangat dibuktikan tidak membuktikan apa-apa. Mari kita memberi perhatian kepada kisah 2 ayat 46. Dan mereka terus berada di dalam Ka'bah setiap hari dan memecahkan roti dari rumah ke rumah dan lain-lain. Siapa yang tidak melihat dalam pandangan sekilas, lalu bahwa teks ini membuktikan prerogatif yang eksklusif hari Minggu lenyap dalam udara yang nipis 1 ignis fatus. Apabila diletakkan dengan seiring dengan ayat ke-46 dalam bab yang sama. Apa yang orang Kristen Alkitabiah dakwa dari teks ini bagi Minggu, hari Minggu, mempunyai wewenang yang sama. Lukas memberitahu kita semua hari dalam Minggu adalah sama. Dan mereka terus berada di dalam Ka'bah setiap hari dan memecahkan roti dari rumah ke rumah. Satu lagi teks yang lebih jelas ternyata cenderung kepada penggantian hari Minggu bagi hari Sabtu. Ianya diambil dalam Paulus 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh dan lain-lain. Menganggap bahwa permintaan Paulus telah ditunaikan, marilah kita memberi perhatian kepada apa yang telah dilakukan setiap hari Sabtu semasa kehidupan Juruselamat dan berterusan selama 30 tahun selepas itu. Seperti buku kisah beritahu kita, pengikut kepada guru ini bertemu setiap Sabat untuk mendengar firman Allah. Tulisan kitab ini berbunyi setiap hari Sabat. Dan Paulus berada di dalam sinagog setiap hari Sabat mengajukan nama Tuhan Yesus, kisah 18 ayat 4. Apalagi kesimpulan yang lebih tidak masuk akal daripada berpendapat bahwa pembacaan kitab doa, desakan dan mengajar yang mana membentuk tugasan rutin setiap hari Sabtu, seperti yang telah dibuktikan telah dihentikan atas permintaan, untuk mengambil koleksi pada hari yang lain dalam minggu. Demi untuk menghargai sepenuhnya nilai teks ini sekarang yang berada di bawah konsiderasi, ianya hanya perlu untuk mengingati semula tindakan para rasul dan wanita yang kudus itu pada masa Good Friday sebelum terbenam matahari. Mereka membeli rempah dan minyak selepas dia diturunkan dari salib. Mereka menangguhkan semua kerja sehingga sabat kudus bagi Tuhan berlalu. Dan kemudian bermula pada hari Minggu pagi-pagi untuk melengkapkan proses mengawit tubuh Yesus yang kudus itu. Mengapa mungkin kita akan bertanya? Mereka tidak meneruskan untuk melengkapkan tugasan mengawit ini pada hari Sabtu. Kerana mereka tahu bahwa pengawetan tubuh guru mereka yang kudus akan mengganggu pemeliharaan hari Sabat, yang mana memeliharanya adalah perkara yang terpenting. Dan sehingga ia boleh ditunjukkan bahwa hari Sabat itu adalah sejurus sebelum hari Minggu, teks ini tidak dipelihara, yang mana adalah salah seperti mana setiap Sabat yang dipelihara. Permintaan Paulus untuk membuat koleksi pada hari Minggu kekal sulit bersama dengan kerja mengawet tubuh Kristus yang mana tidak mempengaruhi hari Sabat dan telah menangguhkannya pada hari lain yang sesuai, yakni hari Minggu atau hari pertama dalam Minggu. Selepas memberikan setiap ayat yang boleh didapati dalam Perjanjian Baru, yang merujuk kepada Sabat atau Sabtu dan hari pertama dalam minggu atau hari Minggu dan selepas menunjukkan secara konklusif dari teks-teks ini bahwa setakat ini tidak ada dalih yang boleh didapati dalam buku kudus ini bagi penggantian hari Minggu bagi hari Sabtu. Kita hanya perlu untuk mengkaji maksud ekspresi hari Tuhan dan hari bagi Tuhan yang didapati dalam Perjanjian Baru yang kami sarankan untuk melakukannya dalam artikel kami yang seterusnya, dan menyimpulkan dengan ulasan yang tepat tentang keganjilan dalam sistem agama yang telah kami buktikan tidak boleh dipertahankan, bersifat kontradiksi dan membahayakan. Dari Katolik Mirror pada September 23, 1893. Berhenti pada penumpang yang berlainan ukuran. Sebelah kaki disokong oleh kebenaran, satu lagi oleh penipuan. Justru berlahan-lahan menuju matlamat dengan langkah yang aneh. Tidak menjamin apa-apa tetapi kalah dalam perlombaan. Dalam artikel yang ada sekarang, kami menyarankan untuk mengkaji dengan hati-hati satu kelas atau yang terakhir bukti yang baru yang dianggap meyakinkan Kristen Alkitabiah bahwa Allah telah menggantikan hari Minggu bagi kebaktian dalam hukum, dan bahwa kehendak ilahi ini boleh didapati tercatat dalam Roh Kudus dalam tulisan-tulisan apostolik. Kita diberitahu bahwa perubahan yang radikal ini mendapat ekspresinya berkali-kali dalam satu seri teks, yang mana ekspresi hari bagi Tuhan atau hari Tuhan didapati. Kelas teks dalam Perjanjian Baru di bawah judul Sabat dinomborkan 61 dalam Kitab Injil, Kisah dan Surat-Surat Kerasulan, dan kelas yang kedua, yang mana hari pertama dalam Minggu atau hari Minggu, telah dikaji dengan teliti, atau kelas ini dinomborkan 98, dan didapati tidak memberikan tanda-tanda untuk mengubah tujuan dari pihak Allah dalam hal hari kebaktiannya bagi umat manusia. Sekarang kita meneruskan untuk meneliti kelas teks yang ketiga dan yang terakhir yang disandarkan untuk menyelamatkan sistem Alkitab dari tuduhan menunjukkan kepada dunia dalam nama Allah satu dekret yang mana tidak mempunyai sedikit pun jaminan atau wewenang dari guru mereka, yakni Alkitab. Teks yang pertama dalam kelas ini boleh didapati dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Berapa jumlah hari Minggu telah berlalu sejak nubuatan ini diucapkan? Usaha yang tinggi diperlukan untuk memutarbalikkan maksud teks kudus ini dari hari penghakiman sehingga hari Minggu. Teks yang kedua dalam kelas ini boleh didapati dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang orang dungu tidak lihat bahwa rasul di sini menandakan dengan jelas hari penghakiman. Teks dalam kelas ini yang berikutnya boleh didapati dalam surat rasul yang sama bab 5 ayat 5. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Golongan orang Korintus yang sumbang tentu saja selamat pada hari Minggu berikutnya. Betapa menyedihkan keadaan sementara seperti ini. Teks yang keempat, 2 Korintus 1 ayat 13 dan 14. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Hari Minggu atau hari penghakiman yang mana satu? Teks yang kelima adalah dari Paulus kepada orang Filipi bab 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Orang baik di Filipi dalam mencapai kesempurnaan dalam mengikuti hari Minggu, mampu tertawa kepada transit kita yang laju. Kami bersungguh-sungguh untuk menyampaikan teks yang keenam dalam kelas ini, yakni Filipi bab pertama ayat yang ke-10. Supaya dia jujur tanpa pelanggaran terhadap hari Kristus. Hari itu adalah hari Minggu yang berikutnya sesungguhnya tidak lama untuk ditunggu. Teks yang ke-7, 2 Petrus 3 ayat 10. Hari Tuhan akan tiba sama seperti seorang pencuri pada waktu malam. Aplikasi teks ini kepada hari Minggu menyampaikan keadaan yang mustahil. Teks yang ke-8, 2 Petrus 3 ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Allah, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Hari Tuhan ini adalah sama yang dirujuk pada teks yang sebelumnya. Aplikasi kedua-duanya kepada hari Minggu menyebabkan dunia orang Kristen tidak dapat tidur pada malam Sabtu berikutnya. Kami telah sampaikan kepada pembaca kami 8 daripada 9 teks yang berharap menyokong teks dalam kitab percubaan untuk mencabul untuk menadahkan hari Tuhan untuk hari Minggu. Dan dengan akibat apa setiap satu memberikan bukti yang benar tentang zaman akhir, merujuknya secara langsung, secara mutlak dan dengan tegas, teks yang ke-9 kita menemui ekspresi hari Tuhan adalah teks yang terakhir yang boleh didapati dalam tulisan surat Rasul. Pengungkapan atau Wahyu bab 1 ayat 10 menyediakan dalam perkataan berikut dari Yohanes. Aku dikuasai oleh Roh pada hari Tuhan, tetapi ia tidak memberikan penghiburan kepada sahabat Alkitabiah kita daripada pendahulunya dari sirih yang sama. Adakah Yohanes menggunakan ekspresi sebelumnya dalam Injil dia atau surat dia? Dengan tegasnya tidak. Adakah dia mempunyai upacara yang merujuk kepada hari Minggu sehingga sekarang? Ya, dua kali. Bagaimana dia memanggil hari Minggu pada upacara ini pasca hari Minggu dipanggil oleh dia? Yohanes 20 ayat 1. Hari pertama dalam Minggu. Sekali lagi, bab 20 ayat yang ke-19, apabila hari sudah lewat pada hari itu yang merupakan hari pertama dalam Minggu. Dengan jelas, walaupun diinspirasikan kedua-dua Injilnya dan surat-suratnya dan memanggil hari Minggu hari pertama dalam Minggu, atas apa dasar adalah ia boleh dianggap bahwa dia membuka panggilan itu? Adakah dia lebih diilhamkan apabila dia menulis buku Wahyu ini atau adakah dia mengadopsikan gelaran baru bagi hari Minggu karena sekarang ianya digemari? Kepergantungan kepada persoalan ini tidak diperlukan khususnya dalam perkara yang disebut tadi melihat bahwa ekspresi yang telah digunakan 8 kali oleh Lukas, Paulus, dan Petrus. Semua dibawa inspirasi ilahi dan satu. Dan tentu saja Roh Kudus tidak memberi inspirasi kepada Yohanes untuk memanggil hari Minggu itu hari Tuhan sementara dia memberi inspirasi kepada Lukas, Paulus, dan Petrus untuk menggelarkan hari penghakiman sebagai hari Tuhan. Ahli dialektika diambil kira di kalangan motif-motif kepastian yang tidak boleh disangkal. Motif moral dari analogi atau induksi yang membolehkan kita untuk menyimpulkan dengan pasti dari perkara yang tidak diketahui kepada yang diketahui dengan mutlak maksud ekspresi yang disebut 8 kali. Kita simpulkan bahwa ekspresi yang sama hanya boleh mempunyai maksud yang sama apabila disebut pada kali yang ke-9. Khususnya apabila kita tahu bahwa pada ucapan yang ke-9, ekspresi ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tidak juga kepada dasar intrinsik yang paling kuat yang mahu buktikan bahwa ini adalah sama dengan teks adiknya yang mengandungi maksud yang sama. Yohanes Wahyu 1 ayat 10 katakan, aku berada di dalam Roh pada hari Tuhan. tetapi dia menyediakan bagi kita kunci kepada ekspresi ini, bab 4 ayat yang pertama dan kedua. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di syurga, dan suara yang terdahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Marilah kita naik dalam roh dengan Yohanes di mana? Melalui pintu di syurga ke syurga. Dan apa yang kita akan lihat perkara yang akan berlaku sesudah ini, bab 4 ayat yang pertama, dia naik dalam roh ke syurga. Dia telah diperintahkan untuk menulis sepenuhnya dalam penglihatan dai apa yang akan berlaku sebelum dan seiring dengan hari Tuhan atau hari penghakiman. Ekspresi hari Tuhan telah dibatasi dalam kitab kepada hari penghakiman secara eksklusif. Kita telah mengumpul dengan tekun dan tepat dari perjanjian baru setiap bukti yang boleh didapati yang boleh mengemukakan tentang pembatalan hukum hari sabat dalam hukum yang lama. Atau hari yang menggantikan hari yang lain bagi dispensasi orang Kristen. Kita berhati-hati untuk membuat perbezaan di atas jangan sampai ia diperluaskan bahwa perintah hukum yang ketiga atau dalam pengangkaan Katolik, hukum sabat adalah hukum yang ketiga. Adalah dibatalkan di bawah hukum yang baru, dalil seperti ini disingkirkan oleh tindakan golongan uskup metodis episkopal dalam kependetaan mereka 1874 dan dipetik oleh New York Herald pada tarikh yang sama. Dari maksud berikut, sabat didirikan pada permulaan dan disahkan berkali-kali oleh Musa dan para nabi. Ia tidak pernah dibatalkan, satu bahagian daripada hukum moral tidak ada bagian atau gelaran dari kekudusannya yang dibatalkan. Pengumuman rasmi di atas telah bertekun di dalam badan Kristen Alkitabiah yang besar sehingga hukum ketiga yang abadi di bawah hukum yang baru. Sekali lagi kita memohon perhatian dari pembaca kami kepada artikel yang ke-20 dari 39 artikel agama dari Book of Common Prayer atau buku doa yang lazim. Ianya tidak menurut hukum bagi jemaat untuk mentahbiskan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah yang ditulis. Kesimpulan. Kita mempunyai dalam siri artikel ini selepas menghadapi segala kesulitan dari para pembaca kami menyediakan untuk mereka dengan mengemukakan beberapa fakta yang tidak boleh disangkal dalam firman Allah untuk sampai kepada kesimpulan yang tidak boleh disangkal. Apabila sistem Alkitabiah mempersembahkan pada abad yang ke-16, ia bukan sahaja merampas kemilikan yang sementara dari jemaat, tetapi juga dalam perjuangan vandaliknya telah mencari kekristenan sejauh yang mungkin. Dari semua sakramen yang didirikan oleh pelapornya, dari korban kudus dan lain-lain. Tidak meninggalkan apa-apa kecuali Alkitab yang mana eksponennya menyatakan satu-satunya guru dalam doktrin Kristen dan moral. Yang utama di kalangan artikel-artikel kepercayaan mereka adalah, dan pada hari ini keperluan yang kekal dalam memelihara hari sabat dengan kudus. Sesungguhnya ianya demikian di sepanjang 300 tahun yang lalu satu-satunya artikel dari kepercayaan Kristen yang mempunyai pleno persetujuan dari perwakilan Alkitabiah. Pemeliharaan hari sabat melibatkan dasar dan kandungan dalam teori Alkitabiah. Mimbar bergema setiap minggu dengan kata-kata marah yang tidak putus-putus terhadap sikap yang longgar terhadap pemeliharaan sabat dalam negara Katolik dibandingkan dengan golongan Kristen yang bersikap puas hati dengan cara mereka memelihara hari ini dalam negara-negara yang menurut Alkitab. Siapa yang boleh lupa dengan kemarahan yang besar yang diwujudkan oleh pengkhotbah Alkitabiah di seluruh negara dari setiap mimbar Protestan selagi persoalan tentang pembukaan pesta sedunia pada hari Minggu belum lagi diputuskan. Dan siapa yang tidak tahu pada hari ini bahwa satu mazhab yang menandakan kemarahan kudusnya dalam keputusan ini. Belum lagi membuka kotak yang mengandungi artikel-artikelnya di pesta sedunia. Ini adalah Kristen yang baik dan licik dengan menipu dari Alkitab mereka boleh menemui lawan mereka dalam kelas yang khusus dari orang baik pada zaman penebus yang mencari dia malam dan siang tertekan dan terkejut di luar dugaan kerana dia tidak memelihara sabat sama seperti mereka memeliharanya. Mereka membenci dia kerana menggunakan pemahaman yang biasa dalam merujuk pada hari itu. Dan dia tidak mendapati julukan yang sesuai terhadap kebenciannya yang besar atas kebanggaan parisaikal mereka. Dan ada kemungkinan bahwa fikiran yang kudus tidak diubah pandangannya pada hari ini walaupun dengan bantahan yang terang-terangan dari pengikut mereka dan simpatisan dan penutupan abad yang ke-19. Tetapi apabila kita menambah semua ini fakta bahwa sementara orang Farisi pada dahulunya memelihara sabat yang benar, Farisi modern mengira penganut mereka yang mudah tertipu, tidak pernah dalam hidup mereka memelihara sabat yang benar yang mana Tuhan mereka pelihara, sehingga akhir hayatnya dan yang mana Rasulnya pelihara dahulu, selepas teladan dia. Selama 30 tahun sesudah itu menurut kepada catatan kudus, satu kontradiksi yang paling jelas yang melibatkan pelanggaran yang disengajakan dari ajaran yang paling positif yang dikemukakan kepada kita pada hari ini dalam tindakan dunia Kristen Alkitabiah. Alkitab dan Sabat melibatkan kata-kata Protestantisme, tetapi kami telah mendemonstrasikan bahwa Alkitabiah yang bertentangan dengan Sabat. Kami telah tunjukkan bahwa tidak ada pertentangan yang lebih besar wujud daripada teori mereka dan praktik mereka. Kami telah buktikan bahwa nenek moyang mereka maupun mereka sendiri tidak pernah memelihara hari Sabat dalam hidup mereka. Orang Israel dan Seventh-day Adventist adalah saksi dalam pencemaran mingguan mereka terhadap hari yang ditetapkan Allah berulang kali, dan sementara mereka mengabaikan dan mengutuk guru mereka, yakni Alkitab, mereka telah mengadopsikan satu hari yang dipelihara oleh jemaat Katolik, apa yang Protestan boleh lakukan. Selepas mengkaji artikel ini dengan pengertian yang jelas terus-menerus tidak menurut kepada perintah Allah, yang melarang hari Sabtu untuk dipelihara atas perintah gurunya, Alkitab dari Kejadian sehingga Wahyu rekodnya sebagai kehendak Allah. Sejarah dunia tidak mengembukakan kendungan dan kelalaian lebih daripada ini. Guru mahukan dengan tegas dalam semua muka surat bahwa hukum Sabat akan dipelihara setiap minggu. Dengan menganggapnya sebagai satu-satunya guru yang tidak boleh disangkal, sementara pengikut guru itu tidak pernah sejak 300 tahun dahulu memelihara ajaran kudus ini, bahwa perhimpunan yang ramai dari Kristiab Alkitabiah Metodis telah mengumumkan bahwa Sabat tidak pernah dibatalkan. Sementara pengikut jemaat England bersama dengan cabangnya jemaat Episkopal dari Amerika Syarikat bertekun dengan artikel agama yang ke-20, sudah pun memetik kepada ordinansi bahwa jemaat tidak boleh mentahbiskan apa-apa yang bertentangan dengan firman Allah yang ditulis. Firman Tuhan yang ditulis melarang kebaktiannya dilakukan pada hari Sabtu sama sekali, berulang kali, dan yang paling ditegaskan dengan ancaman maut yang paling positif kepada dia yang tidak menurut, semua mazhab Alkitabiah mempunyai kedudukan yang membutuhkan, yang tidak boleh diubah apalagi dijustifikasikan. Betapa benarkah firman Roh Kudus diaplikasikan kepada situasi yang dikesali ini? Iniquitas mentitah IST sibih perbuatan salah penipu dirinya sendiri. menyarankan untuk mengikuti Alkitab sahaja sebagai guru, namun di hadapan dunia satu-satunya guru ini disingkirkan di tepi, dan ajaran dan praktik jemaat Katolik ibuh kepada kebencian apabila ia sesuai dengan tujuan mereka sangat mencocokinya. Mengadopsinya walaupun ancaman yang paling dahsyat diberikan Allah terhadap mereka yang tidak menurut perintah ini. Ingatlah hari Sabat dan kuduslah. Sebelum menutup seri artikel ini, kami memohon untuk perhatikan dari pembaca kami sekali lagi terhadap gambaran kami pengenalan kepada setiap satu, yakni 1. Sabat Kristen, sumber asal dan kesatuan Roh Kudus bersama dengan pasangannya jemaat Katolik. 2. Dakwaan fahaman Protestanisme dan apa juga bahagian terbukti tidak berlandas, menyeleweng dan berbahaya. Dalil yang pertama, perlu suatu bukti. Jemaat Katolik selama 1000 tahun sebelum kewujudan Protestan, melalui manfaat dari misi kudusnya, telah menukar hari dari Sabtu kepada hari Minggu. Kami katakan melalui manfaat misi kami yang kudus, karena dia yang memanggil dirinya Tuhan kepada Sabat, memberkati dia dengan kuasanya sendiri untuk mengajar. Dia yang mendengar kamu, mendengar aku memerintahkan semua orang percaya kepada dia untuk mendengar jemaat ini. Di bawah takluk hukuman di mana diletakkan bersama dengan orang kafir dan munafik, dan berjanji untuk bersama dengan jemaat ini sehingga akhir dunia ini, dia membawa piagam sebagai guru dari dia. Satu piagam kekal yang tidak boleh disangkal, dunia orang Protestan pada waktu kelahirannya mendapati Sabat orang Kristen berkubuh dengan kuat untuk melawan kewujudannya. Oleh karena ini diletakkan di bawah keperluan yang dipersetujui dalam susunan ini, justru menyatakan hak jemaat ini untuk mengubah hari itu selama lebih dari 300 tahun. Oleh karena ini Sabat orang Kristen sehingga hari ini adalah diketahui hasil dari jemaat Katolik sebagai pasangan Roh Kudus tanpa apa-apa bantahan dari dunia Protestan. Bagaimanapun sekarang mari kita melihat sekilas pandang kepada dalil kita yang kedua. Bersama dengan Alkitab sahaja sebagai guru sangat ditegaskan melarang apa-apa perubahan dibuat terhadap hari ini atas sebab yang banyak. Perintah ini memanggil bagi perjanjian yang kekal hari yang diperintahkan untuk dipelihara oleh guru itu tidak pernah dipelihara. Dengan demikian mengembangkan kemurtadan dari prinsip yang dianggap tetap sebagai penyelewengan bersifat buntu dan akhirnya membahayakan seperti yang boleh dilafazkan oleh kata-kata. Demikian juga dengan had demoralisasi yang belum dicapai. Jauh dari itu, kepura-puraan mereka meninggalkan pangkuan sekiranya jemaat Katolik murtad dari kebenaran seperti yang diajar dalam firman yang tertulis, mereka mengadopsikan firman yang tertulis sebagai satu-satunya guru mereka, yang mana mereka tinggalkan serta-merta karena artikel-artikel ini telah membuktikan dengan cukup dan dengan penentangan yang disengajakan sebagai kesalahan, mereka menerima ajaran dari jemaat Katolik dalam penentangan langsung kepada ajaran dari satu-satunya guru mereka yang jelas. Tidak berubah serta tetap ini dalam doktrin yang diperlukan dalam agama mereka, dengan demikian menekankan situasi dalam apa yang boleh dipanggil dengan tepat satu sindiran delusi dan perangkap. Catatan penyunting, oleh karena fakta inilah sebabnya reformasi itu telah dikutuk oleh persidangan Trent. Para ahli reformasi telah didakwa terus-menerus seperti di sini dinyatakan bahwa jemaat Katolik telah murtad dari kebenaran seperti yang terkandung dalam firman yang tertulis. Firman tertulis Alkitab dan hanya Alkitab, demikian firman Tuhan. Ini adalah kata-kata mereka dan tulisan kitab seperti yang diterjemahkan oleh jemaat dan menurut kepada persetujuan yang sepakat para bapa. Ini adalah pegangan dan tuntutan dari jemaat Katolik. Ini adalah isu utama dalam persidangan Trent yang telah diadakan khususnya untuk mempertimbangkan persoalan yang timbul dan telah ditekankan ke atas perhatian Eropa oleh para ahli reformasi. Persoalan yang pertama mengenai iman yang dipertimbangkan oleh persidangan itu adalah persoalan yang melibatkan isu ini. Terdapat pihak yang kuat, walaupun dari Katolik di dalam persidangan itu sendiri yang berpihak untuk mengabaikan tradisi dan mengadopsikan tulisan kitab sahaja. Sebagai wewenang yang standar, pandangan ini telah ditentukan dalam perdebatan, dalam persidangan yang mana wakil Vatikan mereka telah menulis kepada dia bahwa terdapat satu kecenderungan kuat untuk menyisihkan semua tradisi dan memperuntukkan kitab sebagai standar rayuan. Tetapi untuk melakukannya, ini harus menjalani justifikasi yang lama bagi tuntutan dari golongan Protestan. Melalui krisis ini telah berkembang di bagian ultra-katolik dalam persidangan itu. Satu tugas untuk meyakinkan orang yang bahwa kitab dan tradisi adalah satu-satunya dasar yang harus dipegang. Sekiranya ini boleh dilakukan, persidangan ini akan mengeluarkan satu dekret yang mengutuk reformasi sebaliknya. Persoalan ini diperdebatkan sehari demi sehari, sehingga persidangan itu sampai kepada titik berhenti. Akhirnya, selepas pergelutan pikiran yang lama, ketua biskop dari Regio datang ke dalam persidangan itu berikutan dengan perdebatan pihak yang menyokong kepada tulisan kitab semata-mata. Protestan menuntut untuk berpegang pada firman yang bertulis sahaja. Mereka menyatakan untuk berpegang pada standar tulisan kitab sahaja. Mereka menjustifikasikan pemberontakan mereka dengan permohonan bahwa jemaat ini telah murtad dari firman yang bertulisan dan mengikuti tradisi. Sekarang tuntutan Protestan adalah berdiri di atas firman yang bertulis sahaja adalah tidak benar. Pernyataan mereka berpegang kepada tulisan kitab sahaja sebagai standar iman adalah salah. Bukti. Firman yang bertulis secara tegasnya melarang pemeliharaan hari yang ketujuh sebagai hari Sabat. Mereka tidak memelihara hari yang ketujuh tetapi menolaknya. Sekiranya mereka memegang tulisan kitab sepenuhnya sebagai standar mereka, mereka akan memelihara hari yang ketujuh yang mana ianya adalah larangan di dalam tulisan kitab. Namun mereka bukan sahaja menolak pemeliharaan hari Sabat yang dilarang dalam kitab, tetapi mereka juga mengadopsikan dan melakukan praktik memelihara hari Minggu, yakni adalah satu tradisi jemaat. Berikutan ini tuntutan dari tulisan kitab sebagai satu-satunya standar, gagal dan doktrin dari tulisan kitab dan tradisi sebagai keperluan. Telah dikembangkan sepenuhnya Protestan itu sendiri menjadi hakim-hakimnya. Tidak ada jalan keluar dari perkara ini karena pernyataan iman orang Protestan. Pengakuan Augsburg 1530 telah mengakui dengan jelasnya bahwa pemeliharaan hari Tuhan telah ditetapkan oleh jemaat sahaja. Perdebatan ini dialu-alukan dalam persidangan hanya sebagai inspirasi. Pihak bagi tulisan kitab sahaja telah menyerah dan persidangan ini telah dikutuk sebagai fahaman Protestanisme dan seluruh reformasi sebagai satu pemberontakan yang tidak terjamin dari community dan wewenang jemaat Katolik dan diteruskan April 8, 1546 kepada pengumuman tentang dua dekret yang pertama mengundangkan di bawah anathema bahwa tulisan kitab dan tradisi akan diterima dan dimuliakan kedua-duanya dengan sama dan bahwa buku deuterokanonikal atau bagian yang diragui adalah bagian daripada peraturan dalam kitab. Dekret yang kedua mengumumkan Vulgate adalah satu-satunya versi bahasa Latin yang sah dan memberikan wewenang sedemikian sebagai menggantikan ujian-ujian yang asli. Melarang terjemahan kitab yang bertentangan dengan maksud yang diterima oleh jemaat. atau malah bertentangan dengan persetujuan sepakat para paderi dan lain-lain. Justru itu praktik Protestan yang tidak konsisten dengan pernyataan yang memberikan jemaat Katolik dasar kemahuan mereka yang sudah lama tertanam yang mengutuk fahaman Protestanisme dan seluruh gerakan reformasi hanya sebagai satu pemberontakan yang mementingkan diri sendiri terhadap wewenang jemaat. Dan dalam kontroversi yang bahaya ini, kunci ekspresi yang utama dari ketidakkonsisten orang Protestan adalah dalam penyangkalan Sabat, Tuhan hari yang ketujuh yang dilarang dalam kitab, dan adopsi serta pemeliharaan hari Minggu sebagai larangan dalam jemaat Katolik. Dan ini adalah pegangan pihak-pihak berkenaan terhadap kontroversi ini pada hari ini. Pada hari ini, seperti dokumen ini, tunjukkan ini adalah isu yang bahaya ke atas jemaat Katolik yang menuduh fahaman Protestanisme dan di atas di mana ia mengutuk haluan Protestanisme yang populer sebagai tidak boleh dipertahankan. Bersifat menyangkal diri dan berbahaya. Apakah orang Protestan lakukan, apakah fahaman Protestanisme lakukan? Sekiranya ada antara para paderi yang biasa dengan raungan yang riuh ke atas setiap penyamaran dari penipuan yang alim inus ini, Sabat Alkitab akan memasuki bantahan terhadap kajian logikal kita dari binatang peliharaan kacukan mereka. Kita boleh berjanji kepada mereka bahwa setiap percobaan yang munasabah dari pihak mereka untuk mengumpulkan golongan kacukan ini dan memulihkan kembali kepada kewujudan yang merangsang akan bertemu dengan kemesraan yang sebenar dan konsiderasi yang baik di pihak kami. Tetapi kami boleh meyakinkan pembaca kami bahwa kami mengetahui para paderi yang meraung ini menjangkakan satu gonggongan tersisih dari diri mereka dalam keadaan ini. Dan mereka mengetahui kami dengan baik untuk menaklukkan diri mereka kepada modifikasi yang merupakan kajian yang lebih mendalam dari persoalan anti tulisan kitab yang perlu terlibat. Polisi mereka sekarang adalah untuk bersifat rendah dan mereka sudah pasti akan mengadopsinya. Appendix 1. Artikel ini telah dicetak semula dan risalat ini telah dihantar oleh penerbit karena ia memberikan dari sumber yang tidak boleh disangkal dan dalam nada yang tidak menentu. Fasah yang paling terbaru dalam kontroversi tentang pemeliharaan hari Minggu, yang mana berlaku sekarang dan yang mana sesungguhnya sudah berlarutan, sejak beberapa lama bukan saja satu persoalan nasional bersama dengan negara-negara besar, tetapi juga persoalan antara bangsa bukan berarti kamu gembira karenanya. Kamukah perkara ini terhindar jauh? Kami berharap bahwa Protestan di mana-mana adalah konsisten dalam iman dan praktik supaya tidak ada ruangan bagi perhubungan di antara mereka dan Roma yang membentuk keadaan yang ada sekarang. Tetapi keadaan dalam perkara ini sekarang adalah seperti demikian. Tidak ada jalan keluar dari fakta ini, oleh karena itu yang menjadi tugasan bagi International Religious Liberty untuk dikenali seluas mungkin fasa sebenar dari persoalan besar ini seperti ia wujud sekarang. Tidak karena kami gembira untuk mempunyainya sekarang, tapi karena ianya wujud sekarang, apa saja perkara yang kami atau orang lain tidak gembira. Adakah benar bahwa kami telah mencari bertahun lamanya bagi persoalan ini untuk menganggap dengan tepat sikap ini yang telah dianggap sekarang? Dan yang mana dengan jelasnya dibawahkan oleh risalat ini. Kami telah memberitahu orang-orang berulang kali, dan khususnya kepada orang Protestan, dan kami juga telah memberitahu mereka yang menyokong hukum-hukum hari Minggu dan pengiktirafan dan perkembangan perundangan hari Minggu oleh Amerika Syarikat, bahwa dalam hala tujuh yang dilakukan mereka berada secara langsung berada di dalam tangan Roma dan sudah pasti dengan tidak boleh dielak lagi mereka akan dipanggil oleh Roma dan Roma mempunyai kuasa juga. Dan akan memberikan satu pernyataan tentang hari Minggu harus dipelihara. Perkara ini sudah kami beritahu orang-orang sejak bertahun dan telah tiba dengan pasti. Dan sekarang apabila ia datang, ianya menjadi tugasan kami untuk memberitahu tentangnya seluas mungkin. Seluas tipu muslihatnya dalam wewenang yang kami miliki. Mungkin ianya ditanya mengapa Roma tidak bertegas dalam hal ini sebelum ini. Mengapa ia menunggu begitu lama? Ianya bukan kepentingannya untuk melakukan perkara ini sebelumnya. Apabila ia harus bergerak, dia mahu bergerak dengan kuasa dan dengan kuasa yang belum diperolehinya. Tetapi dalam upacara mereka yang kuat bagi pengiktirafan kebangsaan dan perkembangan hari Minggu, Protestan di Amerika Syarikat melakukan kerja lebih daripada mereka sendiri lakukan untuknya dalam usaha untuk mendapatkan kuasa pemerintahan dalam tangannya. Perkara ini telah diketuai oleh Roma dan oleh itu ia hanya menunggu. Dan sekarang Protestan hanya sekutu dengan mereka telah mencapai perkara yang dahsyat ini. Ia serta-merta bangkit dengan keangkuhannya dan semangat lamahnya dan memanggil orang Protestan untuk menjawab persoalan mereka mengenai pemeliharaan hari Minggu. Ini juga ia lakukan karena ia selamat di dalam kuasa yang mana Protestan secara rambang diletakkan di dalam tangannya. Dalam perkataan lain, kuasa yang dimiliki oleh golongan Protestan yang telah diletakkan di dalam tangannya kini akan digunakan untuk pemusnahan mereka sekarang. Adakah bukti yang lain diperlukan untuk menunjukkan bahwa Katolik Mira atau yang berarti kardinal dan jemaat Katolik di Amerika telah menunggu saat ini daripada apa yang dibincangkan dalam muka surat 21 dari risalat ini? Sila lihat kembali dan pergi ke muka surat ini dan lihat petikan yang diambil dari New York Herald pada 1874. Dan yang mana sekarang telah wujud, adakah ini tidak menunjukkan bahwa pernyataan dari Biskop Metodis sama seperti perkara ini? Dan lebih daripada ini, Protestan akan mencari lebih daripada perkara ini yang telah tersedia. Dan yang belum lagi digunakan dalam cara yang akan memeranjatkan serta membingungkan mereka. Perkara ini pada masa ini adalah kontroversi di antara jemaat Katolik dan Protestan. Hanya ini sahaja yang kami keluarkan semula penulisan dari Katolik Mirror ini. Titik yang bermasalah adalah titik yang mana dituntut oleh Protestan sebagai sokongan mereka. Perdebatan ini dibuat oleh jemaat Katolik. Jawaban ini berkembang ke atas orang Protestan yang memelihara hari Minggu, bukan ke atas kami. Kami boleh berkata dengan yakin ini bukan upacara pengebumian kami. Sekiranya mereka tidak menjawab, ia akan membuatkan sikap berdiam mereka menjadi konfesi yang benar, dan ia akan menggunakannya terhadap mereka juga. Sekiranya mereka menjawab, ia akan menggunakan perkataan mereka sendiri untuk menentang mereka dan keadaan membutuhkan kuasa yang mereka miliki akan diletakkan dalam tangannya. Supaya sama ada orang Protestan akan menjawab atau tidak, semuanya sama sahaja. Dan bagaimana ia melihat kepada mereka dan roh yang dia sarankan untuk menangani mereka akan wujud di belakang hari dalam cabaran yang dibuat, di perenggan terakhir dari artikel yang dicetak semula ini. Hanya terdapat satu tempat perlindungan yang tinggal bagi orang Protestan, yakni mengambil pendirian mereka semata-mata ke atas firman yang bertulis sahaja, Alkitab dan Alkitab sahaja, dan justru itu sabat Tuhan. Oleh karena ini, tidak mengakui wewenang lain selain dari Tuhan, tidak mengakui keluhan lain selain darinya. Yeremia 20 ayat 12 dan 10, menuruti perintahnya dan dilindungi oleh kuasanya, mereka akan memenangi ke atas Roma dan semua sekutunya, dan berdiri di atas lautan kaca memegang kecapi Allah yang mana kemenangan mereka akan dirayakan selamanya. Wahyu 18 dan 15 ayat 2 hingga 4. Ianya belum lagi terlalu lewat bagi Protestan untuk memulihkan diri mereka. Adakah mereka melakukannya? Adakah mereka berdiri dengan konsisten di atas iman Protestan? Atau adakah mereka terus mengekalkan sikap penyangkalan diri dan sikap yang mematikan diri memegang iman Protestan, namun berdiri di atas wewenang Katolik, menerima penghinaan Katolik, dan memikul pengutukan Katolik? Adakah mereka sesungguhnya mengambil firman bertulis sahaja, tulisan kitab sahaja sebagai satu-satunya wewenang mereka dan sebagai standar mereka? Adakah mereka memelihara sabat Tuhan dan hari yang ketujuh menurut tulisan kitab, atau adakah mereka memelihara hari Minggu menurut tradisi dari jemaat Katolik? Pembaca semua, apakah yang akan Anda lakukan? Appendix 2. Sejak edisi pertama dari publikasi ini dicetak berikut di bawah ini telah muncul dalam satu penyuntingan dalam Catholic Mirror pada Desember 23, 1893. Keinginan yang dilakukan oleh para penyunting ini dan kemunculan dari cetakan semula oleh International Liberty Association telah diterbitkan di Chicago yang berjudul Cabaran Roma, Mengapa Protestan Memelihara Hari Minggu? Dan telah dijual di Chicago, New York, California, Tennessee, London, Australia, Cape Town, Afrika, dan Ontario, Kanada bersama dengan permintaan yang berterusan. Telah mendorong mereka ini memberikan isian yang tetap kepada mereka dan oleh itu memenuhi permintaan ini. Muka surat dalam browser ini menyingkap kepada para pembaca satu kontradiksi yang paling menyorot yang wujud di antara praktik dan teori dari dunia orang Protestan dan yang tidak mudah dibaikpulihkan dari apa saja penyelesaian yang ada. Teori yang mendakwa bahwa satu-satunya guru adalah Alkitab, yang mana telah memerintahkan dengan penuh ketegasan dan penuh positif bahwa hari Sabtu hari dipelihara sebagai kudus. Sementara praktik mereka membuktikan bahwa mereka tidak mempedulikan tuntutan yang tegas dari guru mereka, yakni Alkitab, dan menduduki wilayah Katolik selama 3,5 kurun. Dengan menyingkirkan teori mereka, mereka berdiri di hadapan dunia pada hari ini sebagai wakil dari satu sistem yang tidak boleh dipertahankan, bersikap menyangkal diri dan yang mematikan. Kami rasa bahwa kami tidak menarik minat para pembaca kami lebih daripada untuk menghasilkan appendix yang mana Religious Liberty Association. Satu organisasi ultra-protestan telah tambahkan kepada cetakan semula dari artikel kami. Pembacaan kepada appendix akan mengesahkan fakta bahwa perdebatan kami tidak boleh dijawab, dan bahwa untuk berhenti dari kekuasaan Katolik di mana mereka sama ada berhenti dari kekuasaan Katolik di mana mereka berdembak selama 3,5 kurun. Dan menerima guru mereka sendiri yakni Alkitab yang setia seperti yang telah jelas dicadangkan oleh penulis appendix. Akan bermula di kemudian hari untuk memelihara hari Sabtu, hari yang dilarang oleh Alkitab, dari Kejadian sehingga Wahyu atau meninggalkan Alkitab sebagai guru mereka, berhenti untuk berdempak dan hidup bertentangan dengan prinsip mereka sendiri. Dan mengadopsikan diri sebagai warga dari kerajaan Kristus di bumi, jemaat dia tidak lagi menjadi mangsa penipuan, diri sendiri dan penyangkalan diri. Perdebatan yang terkandung dalam risalat ini didasarkan dengan kuat atas firman Allah, dan setelah dikaji dengan teliti bersama dengan Alkitab tidak memberikan jalan keluar kepada penganut Protestan kecuali menyingkirkan penyembahan hari Minggu, dan kembali kepada hari Sabtu. yang diperintahkan oleh guru mereka yakni Alkitab atau dengan tidak rela meninggalkan tradisi jemaat Katolik yang melarang untuk memelihara hari Minggu dan yang mana mereka telah terima dalam pertentangan langsung dengan guru mereka. Alkitab secara konsisten menerimanya dalam semua ajarannya. Sebab dan dasar pengertian lazim memerlukan penerimaan dari satu atau dari mana-mana alternatif ini. Sama ada fahaman protestanisme dan memelihara hari Sabtu dengan kudus, atau dasar Katolik dan memelihara hari Minggu. Kompromi adalah mustahil.